Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Forum Raja, Sultan, Datuk, dan Ratu akan mengadakan silaturahmi nasional Silatnas Raja dan Sultan Nusantara kelima di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta. Faktor budaya mendominasi kedatangan wisatawan ke Indonesia. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Forum Raja, Sultan, Datuk, dan Ratu akan mengadakan silaturahmi nasional Silatnas Raja dan Sultan Nusantara kelima di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta pada tanggal 27 hingga 28 Juli 2017 dan akan dibuka secara resmi oleh pimpinan DPR RI Fadlizon. Silatnas kelima 2017 Raja dan Sultan Nusantara akan dihadiri oleh 202 raja, sultan, datuk, ratu, termasuk pewaris dan penerus kerajaan dan kesultanan serta kedatuan permaisuri, putra-putri, dan pangeran dari kerajaan, kesultanan, kedatuan, serta perwakilan bangsawan internasional dari Miami, Florida, Amerika Serikat, Jerman, Rusia, dan Korea. Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Silatnas Raja dan Sultan Nusantara UPU Latu ML Beni Ahmad Samusamu, maksud dan tujuan penyelenggaraan Silatnas sejak pertama pada 7 Agustus 2009 di Istana Merdeka Jakarta hingga Silatnas kelima tahun 2017 di Gedung Nusantara DPR RI adalah mengembalikan jati diri atau identitas pada Raja dan Sultan Nusantara. Selain itu, menurutnya, Silatnas juga merupakan momentum penting untuk menyatukan para raja dan sultan se-Indonesia.
Tujuan Silatnas itu sendiri tadi adalah bahwa kami ingin menyatukan para raja, para sultan, para datu, para ratu, termasuk pewaris dan penerus.
UPU lalu Beni Ahmad Samusamu lebih lanjut mengatakan agenda Silatnas kelima tahun 2017 Raja dan Sultan Nusantara antara lain melaksanakan musyawarah besar MUBES untuk memilih Sekjen Badan Pengurus Silatnas Raja dan Sultan Nusantara Indonesia periode 2017 hingga 2022 serta pendeklarasian wadah tunggal Raja, Sultan, Datuk, dan Ratu Nusantara Indonesia. Pada kesempatan itu juga akan disampaikan pandangan umum perwakilan Raja dan Sultan diantaranya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Staf khusus Menteri Bidang Multikultural Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Hari Untoro Derajat Selasa di Jakarta mengatakan saat ini sudah ada pergeseran minat wisatawan asing untuk datang ke Indonesia dibandingkan dengan ketertarikan masyarakat asing pada zaman penjajahan. Pergeseran tersebut menurutnya didorong oleh tingginya potensi budaya yang ditawarkan oleh Indonesia kepada masyarakat dunia sehingga pariwisata menjadi faktor terbesar yang menyumbangkan tingginya minat masyarakat asing untuk datang ke Indonesia.
Karena pariwisata adalah promosi ke depan. Nah, promosi kita apa? Tentu bukan hanya fisik, tapi nilai. Ada event yang ada. Ada tiga hal, yaitu di pariwisata, ada atraksi, ada amenitas, ada aksesibilitas. Nah, atraksi dan amenitas, bangunan, dari peninggalan luhu, peninggalan di mana-mana, itu menjadi daya tarik wisata. Orang datang ke Indonesia, itu karena kalau dulu karena rempah, maka di sekarang itu 60% kehadiran mereka karena wisata, karena keraton-keraton, karena budaya yang ada.
Berdasarkan data Kementerian Pariwisata menunjukkan portofolio bisnis pariwisata Indonesia terbesar bertumpu pada potensi budaya disusul oleh kekayaan alam dan seni budaya karya masyarakat Indonesia. Potensi budaya saat ini dikembangkan menjadi wisata warisan budaya dan sejarah, wisata religi, belanja, dan kuliner, serta wisata kota dan desa. Selain itu, potensi alam pun telah dikembangkan ke dalam produk wisata bahari, ekologi, dan petualangan. Sementara itu, wisata seni budaya karya masyarakat dikembangkan wisata MAIS atau melalui penyelenggaraan forum dan pameran berskala internasional, olahraga, dan objek wisata terintegrasi. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kadis Penat Brigadir Jenderal Brigjen Tentara Nasional Indonesia Alfred Deni Tujeh mengonfirmasi terkait pengerahan pasukan bersenjata tambahan untuk mengantisipasi efek Marawi, Filipina. Menurut dia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD masih mengerahkan pasukan organik dalam patroli. Hal itu dikatakan Alfred Deni Tujeh di Jakarta Selasa. Seperti dikutip Republika, Alfred Deni Tujeh mengatakan patroli tetap dilakukan Kodam 13 Merdeka dan Kodam Patimura. TNI melakukan koordinasi dengan berbagai wilayah mencermati perkembangan situasinya. TNI AD juga melakukan pembinaan kekuatan dan kemampuan satuan-satuan jajaran untuk memelihara kesiapsiagaan operasional. Sementara Mabes TNI yang memiliki kewenangan mengerahkan dan penggunaan kekuatan TNI AD. Kedutaan Besar Republik Indonesia Kairo akan menyelenggarakan Indonesia Expo 2017. Pameran di sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi ini diharapkan menjadi langkah konkret KBRI dalam penguatan diplomasi ekonomi. Laporan selengkapnya disampaikan Asmawati Rahman.
Hubungan kerjasama Indonesia dan Mesir di berbagai bidang masih dapat ditingkatkan. Hal tersebut mengingat potensi yang dimiliki Mesir, antara lain letak geografis yang strategis sebagai penghubung antara benua Asia, Afrika, dan Eropa melalui terusan Suez. Untuk itu, KBRI Kairo menyelenggarakan Indonesia Expo 2017, sebuah pameran terpadu sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi atau Trade, Tourism, and Investment 2017. Sekretaris Pertama Pensosbud KBRI Kairo Nini Rahayu kepada RRI Senin di Kairo mengatakan kegiatan ini akan diselenggarakan pada tanggal 21 sampai 23 September 2017 di Kairo. Pameran Trade, Tourism, and Investment atau TTI diharapkan menjadi langkah konkret penguatan diplomasi ekonomi Indonesia.
Acara ini menjadi langkah konkret bagi KBRI untuk menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia, khususnya di bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi.
Lebih lanjut, Nini menjelaskan, khusus untuk sektor tourism atau pariwisata, KBRI akan mengundang sejumlah biro perjalanan dari Indonesia dan Mesir untuk bergabung dalam pameran ini. Dikatakannya, sejauh ini Bali masih menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara, termasuk wisatawan Mesir. Karena itu, KBRI terus berupaya memperkenalkan destinasi wisata unggulan Indonesia selain Bali kepada masyarakat Mesir. Menurut Nini, pada tahun 2014, sekitar 10.000 wisatawan Mesir berkunjung ke Indonesia. Jumlah ini meningkat menjadi sekitar 13.000-an pada akhir tahun 2016. Dari Kairo, Mesir, Asmawati Rahman melaporkan.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Said Aqil Siraj, beserta sejumlah pengurus mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk berdiskusi dengan semua pimpinan KPK terkait dengan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Hal itu dikatakan Said Aqil Siraj di Gedung KPK Jakarta Selasa 11 Juli. Menurut Said Aqil Siraj, menjadi kewajiban PBNU memberikan dukungan moral kepada KPK yang dalam posisinya sedang terdesak. Said Aqil Siraj tidak secara gamblang menyebut kehadirannya di KPK sebagai salah satu penolakan dibentuknya pansus hak angket KPK yang sedang dibahas DPR RI. Namun ia menegaskan kehadiran KPK masih dibutuhkan sampai saat ini. Hadir pula Yeni Wahid yang juga merupakan putri dari Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid. Menurut Yeni, kedatangannya ke KPK adalah untuk memberikan dukungan moral dan politis. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujastuti di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin 10 Juli 2017 menyatakan pencurian ikan di Laut Indonesia menurun drastis dengan dibentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal atau disebut Satgas 115. Satgas ini dibentuk dengan semangat menuntaskan kejahatan di Laut Indonesia. Susi Pujastuti mengatakan, Laut Indonesia dikelola dengan salah selama puluhan tahun, terutama dalam dua dekade terakhir. Dalam periode tersebut, ribuan kapal asing mencuri ikan di Laut Indonesia. Keberhasilan Satgas 115 tercermin dari naiknya stok ikan nasional. Tahun ini stok ikan mencapai 12,5 juta ton. Jumlahnya naik dibanding tahun 2013 yaitu sebesar 6,5 juta ton. Susi berpesan agar setiap anggota Satgas 115 meningkatkan koordinasi. Susi mengatakan juga koordinasi antara polisi, TNI, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan penting untuk menekan tindak penangkapan ikan ilegal di Laut Indonesia. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Mulyaman D. Hadad menilai bahwa pertumbuhan kredit masih bisa mencapai 12% pada tahun 2017. Meskipun saat ini pertumbuhannya masih berjalan lambat, menurutnya permintaan kredit memang belum terlalu kuat. Tetapi OJK memperkirakan sampai akhir tahun kredit bisa merangkak naik sehingga target pertumbuhan kredit 9-12% bisa terlaksana. Hal itu dikatakan Mulyaman Hadad usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara Selasa 11 Juni. Mulyaman menjelaskan sampai dengan bulan Mei pertumbuhan kredit tercatat mencapai 8,71%, tapi dana pihak ketiga lebih besar dari angka ini sehingga kondisi likuiditas perbankan dalam keadaan baik. Mulyaman D. Hadad juga menjelaskan mengenai kondisi pasar modal kepada Presiden Jokowi. Secara keseluruhan, pasar modal sudah bisa menjadi alternatif kondisi pembiayaan, termasuk ketika pemerintah memerlukan dana-dana jangka panjang. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Hari Koperasi Nasional ke-70. Bagi perekonomian Indonesia, bulan Juli adalah bulan spesial. Pada bulan ini, tepatnya tanggal 12 Juli, Indonesia memperingati Hari Koperasi Nasional dan tahun ini untuk yang ke-70 tahun. Tema yang diangkat adalah koperasi menuju pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat usia keberadaannya, seharusnya koperasi di Indonesia benar-benar bisa menjadi soko guru perekonomian Indonesia untuk bersanding dengan soko guru perekonomian lainnya, seperti swasta dan badan usaha milik negara. Apalagi mengingat koperasi memiliki peran dan potensi ekonomi yang cukup tinggi. Jumlah koperasi di Indonesia adalah yang terbesar di dunia, yaitu sekitar 209 ribu koperasi. Sayangnya, ada di antara koperasi yang didirikan kemudian tak aktif. Tahun lalu saja tercatat lebih dari 62 ribu koperasi telah dibekukan karena tidak aktif. Pembekuan koperasi yang tidak aktif ini dilakukan melalui pemberian nomor induk koperasi dalam database koperasi yang telah dibangun Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kehadiran dan keberadaan koperasi sebagai urat nadi perekonomian rakyat sangat diperlukan. Karena secara khusus, koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya dan secara umum dapat membangun dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat. Melihat kekhasan koperasi yang begitu lekat dengan anggota dan masyarakatnya, karena dibentuk atas dasar kesamaan, koperasi tak boleh tertinggal dibanding badan usaha lainnya. Berbagai upaya memang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk lebih memajukan koperasi di Indonesia. Salah satunya melalui pembangunan jaringan koperasi seluruh Indonesia. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah beberapa waktu yang lalu mengungkapkan, jaringan dalam bentuk kerjasama usaha antara koperasi perlu dikembangkan di Indonesia. Selain lebih efisien, jaringan koperasi itu mengandung nilai strategis dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaringan ini bisa menjadi jawaban untuk bisa bersinergi atau koperasi dengan yang lainnya. Bisa jadi koperasi bahan baku yang ada di Pulau Jawa bisa bekerja sama dengan koperasi produksi yang ada di kepulauan lain. Jaringan ini tentu akan membuka pintu usaha koperasi semakin lebar. Memperingati Hari Koperasi Nasional ke-70 memang tidak cukup hanya dengan mengadakan beragam kegiatan yang puncaknya akan dilaksanakan pada 12 Juli 2017 di Makassar. Direncanakan Presiden Joko Widodo dan kurang lebih 40 ribu insan gerakan koperasi dari seluruh Indonesia akan hadir di acara ini. Yang lebih penting adalah kesadaran para anggota koperasi dan dukungan pemerintah agar ada pengintegrasian pengembangan koperasi dengan program pembangunan secara keseluruhan. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajerial dan teknikal harus lebih ditingkatkan untuk memantapkan fungsi koperasi sebagai urat nadi perekonomian rakyat. Sehingga salah satu cita yang ada dalam program Nawacita Presiden Joko Widodo yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dapat tercapai. Secara global, diharapkan koperasi di Indonesia bisa lebih berkibar di dunia internasional, bukan hanya dari segi banyaknya jumlah koperasi di Indonesia semata. Selamat Hari Koperasi Nasional ke-70. Sekian komentar hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 11 Juli, Hari Populasi Dunia. Hari Populasi Dunia adalah perayaan tahunan yang diadakan setiap tanggal 11 Juli yang bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap masalah populasi dunia. Event ini ditetapkan oleh pengurus United Nations Development Program pada tahun 1989. Event ini terinspirasi oleh perhatian masyarakat terhadap perayaan Hari 5 Miliar yang diadakan pada 11 Juli 1987 yang diperkirakan menjadi tanggal di mana populasi dunia mencapai 5 miliar orang. Kami beralih ke tanggal 11 Juli 1921, Mongolia merdeka. Mongolia, sebuah negara di Asia Tengah, memproklamasikan kemerdekaannya pada 11 Juli 1921. Mongolia merupakan negara dengan sejarah yang kuno dan sempat menjadi negara adikuasa pada abad ke-13. Pada masa itu, Mongolia dipimpin oleh Raja Genghis Khan yang berhasil memperluas kekuasaannya dari Asia hingga Eropa. Setelah Genghis Khan meninggal, Mongolia terpecah menjadi dua bagian, yaitu Mongolia Dalam yang dikuasai China dan Mongolia Luar. Pada akhir abad ke-17, Mongolia Luar juga jatuh ke tangan China. Pada tahun 1911, Mongolia Luar memproklamasikan kemerdekaannya dari China, namun tak lama kemudian dikuasai oleh Rusia. Setelah terjadi revolusi komunis di Rusia tahun 1921, Mongolia Luar kembali memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tahun 1924, setelah Raja Mongolia meninggal dunia atas provokasi Soviet, negara itu mengubah sistem pemerintahannya dari bentuk kerajaan menjadi Republik Sosialis. Kami akhiri 11 Juli 1995, pembantaian Srebrenica. Sekitar 8.000 orang Muslim Bosnia dibunuh tentara Serbia Bosnia pimpinan Jenderal Ratko Mladic. Pembantaian Srebrenica merujuk kepada pembunuhan sekitar 8.000 lelaki dan remaja etnis Muslim Bosnia pada Juli 1995 di daerah Srebrenica, Bosnia oleh pasukan Serbia Bosnia pimpinan Jenderal Ratko Mladic. Jenderal Mladic kini menjadi buronan internasional yang dituduh bersalah karena genosida dan berbagai kejahatan perang lain di Yugoslavia. Pada 27 Februari 2007, Mahkamah Internasional menetapkan kejadian ini sebagai sebuah genosida. Selain pasukan Serbia-Bosnia, pasukan paramiliter Serbia Scorpion juga turut bersalah atas pembantaian tersebut. Pembantaian Srebrenica juga dianggap sebagai pembunuhan massa terbesar di Eropa semenjak Perang Dunia Kedua. Pembantaian Srebrenica juga merupakan kejadian pertama yang ditetapkan sebagai genosida secara hukum. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini, Presiden apresiasi kinerja Polri Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini, Presiden apresiasi kinerja Polri dalam peringatan HUT Bayangkara ke-71. Kepolisian Republik Indonesia Polri merayakan Hari Bayangkara ke-71 pada 1 Juli 2017. Namun peringatannya baru diadakan pada Senin 10 Juli 2017 di Silang Monas, Jakarta. Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Bayangkara tersebut. Peringatan tersebut juga dihadiri Ibu Negara Iriana Jokowi, Wakil Presiden Yusuf Kala beserta istri Mufida Yusuf Kala, Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, para pemimpin lembaga tinggi negara, Duta Besar Negara Sahabat dan pejabat kepolisian RI. Seperti dikutip kantor berita Antara, dalam amanahnya, Presiden Joko Widodo memuji kepercayaan publik yang semakin meningkat dan kuat terhadap kepolisian Republik Indonesia. Seperti yang ditujukan hasil survei lembaga-lembaga kredibel. Oleh karena itu, Presiden menyampaikan selamat kepada seluruh keluarga besar Polri karena semua itu adalah hasil kerja keras yang dilakukan Polri selama ini. Presiden juga mengatakan dalam usia Polri ke-71, Polri telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Polri juga dinilai mampu mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban nasional Kamtibnas yang stabil dan kondusif. Selain itu, dalam sambutannya, Presiden juga memberikan 5 instruksi kepada Kepolisian Republik Indonesia Polri. Pertama, perbaiki manajemen internal Polri untuk menekan budaya negatif seperti korupsi, penggunaan kekerasan yang berlebihan, dan arogansi kewenangan. Kedua, mantapkan solidaritas internal dan profesionalisme Polri guna mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, yang mandiri, dan yang berkepribadian. Ketiga, mengoptimalkan modernisasi Polri dengan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Keempat, tingkatkan kesiapsiagaan operasional melalui upaya deteksi dini dan deteksi aksi dengan strategi profesional proaktif. Dengan demikian, Polri tetap dapat lincah bertindak dalam menghadapi perkembangan situasi yang meningkat secara cepat. Kelima, meningkatkan kerjasama, koordinasi, dan komunikasi dengan semua elemen, baik pemerintah maupun masyarakat serta kolega internasional, sebagai implementasi kedekatan dan sinergi polisional guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa kepala negara tetap berkomitmen untuk mendukung terbentuknya Polri yang kuat, handal, dan profesional, supaya tugas Polri dalam menjaga stabilitas Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Forum Raja, Sultan, Datuk, dan Ratu akan mengadakan silaturahmi nasional Silatnas Raja dan Sultan Nusantara ke-5 pada tanggal 27 hingga 28 Juli 2017. Staf khusus Menteri Bidang Multikultural Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Hari Untoro Derajat, Selasa di Jakarta mengatakan saat ini sudah ada pergeseran minat wisatawan asing untuk datang ke Indonesia dibandingkan dengan ketertarikan masyarakat asing pada zaman penjajahan. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kadis Penat Brigadir Jenderal Brigjen TNI Alfred Deni Tujeh mengonfirmasi terkait pengerahan pasukan bersenjata tambahan ke Marawi, Filipina. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Aqil Siraj beserta sejumlah pengurus mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk berdiskusi terkait dengan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujastuti menyatakan pencurian ikan di Laut Indonesia menurun drastis sejak dibentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal atau disebut Satgas 115. Yang terakhir, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK Mulyaman Dehadat menilai bahwa pertumbuhan kredit masih bisa mencapai 12% pada tahun 2017. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi Snap More. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Festival Biak Munara Wampasi yang digelar tanggal 1 hingga 4 Juli kemarin berlangsung meriah. Berbagai atraksi, budaya, dan kegiatan menarik digelar sepanjang festival berlangsung. Dibanding festival lainnya, Festival Biak Munara Wampasi punya atraksi budaya yang khas dan berbeda. Antara lain Snap More atau penangkapan ikan tradisional, atraksi Seribu Tifa atau alat musik tradisional Biak, parade war dan pancar, berupa parade tari tradisional budaya Biak dan upacara religi Apen Bayeren atau berjalan di atas bara batu api. Perhelatan yang sudah dilaksanakan ke-5 kalinya itu sukses ditutup dengan 2 event unggulannya, yakni parade budaya dan Snap More. Di Pesona Indonesia kali ini kami perkenalkan kepada Anda atraksi budaya Snap More. Saudara pendengar, Snap More adalah tradisi budaya masyarakat Biak, Papua. Snap More berarti kegiatan menangkap ikan di air laut surut atau mati. Atraksi budaya Snap More dalam kegiatan Festival Biak Munara Wampasi atau BMW dipusatkan di Pantai Karnindi, Distrik Biak Barat 4 Juli kemarin. Ribuan warga Biak dari berbagai pelosok kampung di Kabupaten Biak Numpor sejak Selasa pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah sudah memadati lokasi Pantai Karnindi, Distrik Barat untuk mengikuti prosesi budaya menangkap ikan atau Snap More. Mereka datang dengan membawa berbagai perlengkapan alat tangkap ikan seperti jupi atau alat tangkap ikan tradisional dan tempat penyimpan ikan. Saudara pendengar, tradisi Senapmor merupakan bagian dari pesta adat Munara. Senapmor dimaknai sebagai kultus pembaruan dalam dinamika kehidupan masyarakat Biak. Ritual masyarakat ini amat lekat dengan laut. Senapmor digelar pada masa laut berada pada siklus surut terendah dan pasang tertinggi. Masa itu berlangsung pada bulan Juli hingga Agustus. Tradisi Senapmor terus terjaga. Hal ini menunjukkan kemampuan asli masyarakat asli Biak yang secara turun-temurun mengenali siklus pasang surut. Mereka mampu membaca kondisi laut dan tanda-tanda alam lain untuk menentukan kapan dan di mana ikan-ikan dapat diperoleh. Saudara pendengar, selain merupakan bagian dari Festival Biak Munara Wambasi, Senapmor juga biasa dilakukan masyarakat Biak sebagai pesta syukur. Semua warga boleh ikut serta menangkap ikan yang terjebak di perairan dangkal yang telah dipagari dengan jaring. Kemudian hasil tangkapan dinikmati bersama-sama. Biasanya mereka yang lanjut usia tidak ikut aktif menangkap ikan. Para pemudalah yang menangkap ikan dan kemudian menyisihkan tangkapan untuk dibagikan ke orang-orang tua. Selain mengandung nilai-nilai penghormatan kepada yang tua, atraksi budaya ini juga mengandung nilai-nilai kebersamaan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi Senapmor. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Tour de Flores 2017. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Flores adalah salah satu pulau besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas daratan 14.300 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 2,2 juta jiwa pada 2014. Pulau ini punya alam yang indah dengan deretan pegunungan vulkanis dan kawasan pantainya dengan keindahan terumbu karang dan taman lautnya. Flores juga memiliki masyarakat dengan kebudayaan lokal yang beraneka ragam dan kerajinan tenun ikat yang terkenal. Dengan segala potensinya ini, tak heran jika banyak wisatawan berkunjung ke pulau ini. Untuk mendongkrak kunjungan wisatawan ke Pulau Flores, pemerintah setempat terus menggelar berbagai kegiatan wisata, salah satunya Tour de Flores 2. Pendengar, Tour de Flores menghadirkan kegiatan balap sepeda, jalan raya bertaraf internasional di bawah regulasi Union Cycliste Internationale. Ajang balap sepeda ini merupakan salah satu sarana untuk mengangkat pariwisata Flores ke pentas dunia. Penyelenggaraan Tour de Flores sebagai event pariwisata terinspirasi dari event sejenis lainnya, seperti Tour de France, sejak 1903, Tour de Singkarak sejak 2009, dan Tour de Banyuwangi Ijen sejak 2012, yang sejatinya merupakan event olahraga namun memiliki dampak pariwisata yang luar biasa. Ajang yang digelar 10 hingga 21 Juli 2017 merupakan penyelenggaraan Tour de Flores kedua. Tour de Flores digelar pertama kali pada tahun 2016. Tour de Flores tahun ini menempuh jarak sepanjang 721,5 km. Terbagi atas 6 etape yang berawal dari Larantuka di Flores Timur melewati Maumere, Ende, Mbai, Nagekeo, Borong, Ruteng, sampai dengan Labuan Bajo di Manggarai Barat. Tour de Flores 2017 sebagai event pariwisata secara keseluruhan meliputi pre-event activities berupa kunjungan destinasi wisata Kelimutu, Tour de Flores sebagai main event dengan touring atau fun bike sebagai supporting event, dan post-event activities berupa kunjungan ke Pulau Komodo dan Pink Beach. Lima Juli kemarin, Tour de Flores resmi dibuka. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur NTT di Gedung Sabta Pesona. Tahun ini Tour de Flores membawa 20 tim untuk menikmati alam NTT. Ada 16 tim wisatawan mancanegara dan 4 tim domestik peserta dari luar negeri, antara lain yaitu Inggris, Uni Eropa, Afrika, Jepang, Korea Selatan, China, Australia, Thailand, dan Malaysia. Untuk penerbangan sudah ada direct flight dari Jakarta ke Kupang setiap harinya. Untuk penginapan sendiri sudah tersedia hotel dan rumah penduduk untuk homestay. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Tour de Flores 2. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RD World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda, jadi tetaplah bersama kami di RD World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 95.25 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RD Play di ponsel pintar Anda.
Kepikiran kamu, kangen dicandain, kangen dimanjain, kangen disayangi. Sekarang aku lagi pengen kamu, setiap hari kepikiran kamu.
pendengar, lagu berjudul Lagi Pengen yang dinyanyikan oleh penyanyi dangdut Wika Salim baru saja Anda dengarkan. Lagu ini diciptakan oleh Chandra Permana yang bercerita tentang seseorang yang kangen ingin bertemu pacarnya namun terkendala jarak jauh. Lagu ini dirilis Februari 2017 dengan mengusung musik dangdut yang enak didengar. Notasi lagunya sederhana agar lebih mudah dicerna pendengar dangdut tanah air. Penyanyi kelahiran Bogor 26 Februari 1992 ini sudah cukup dikenal di belantika musik dangdut tanah air. Namanya mulai dikenal saat ia merilis single perdananya berjudul Ngutang karya Chandra Permana. Lagu Ngutang berkisah tentang seseorang yang ditinggal merantau oleh pasangannya dengan segudang permasalahan hutang yang harus dihadapinya seorang diri. Dirilis tahun 2012, lagu ini mengusung musik dangdut dengan sentuhan instrumen musik rock namun tetap enak didengar. Sebelum kembali mengupas karya-karya lagu Wika Salim, mari dengarkan lagu berjudul Ngutang berikut ini. Selamat mendengarkan. Pendengar, penyanyi bernama asli Wika Febriani Putri bukanlah pendatang baru di belantika musik tanah air. Wika Salim merupakan jebolan dari ajang pencarian bakat menyanyi di salah satu stasiun televisi swasta nasional. Selain itu, Wika pernah tergabung dalam grup trio vokal dangdut dan sudah banyak warawiri di dalam dunia hiburan baik yang bersifat off-air dan on-air. Setelah sukses dengan single perdananya, Wika kembali merilis single kedua berjudul Pacar Mana Pacar. Masih diciptakan oleh Chandra Permana, Lagu ini bercerita tentang seseorang yang mencari pacarnya yang diambil orang, tidak setia dan tak kunjung datang. Single kedua ini sedikit jauh berbeda dengan hit sebelumnya. Aroma gitar lead rock dangdut di awal pembuka lagu ini memberi rasa yang berbeda dan energi, dengan aroma koplo modern yang akan membuat siapapun bergoyang mendengar lagu ini. Tak berhenti di situ saja, Wika kemudian merilis berbagai single lagu dangdut. Salah satunya Batu Akik. Dirilis tahun 2015, lagu ini bercerita tentang fenomena batu akik yang sedang naik daun di Indonesia kala itu. Kegilaan beberapa orang terhadap batu akik membuat para pasangannya cemburu dan marah karena kurangnya perhatian. Fenomena inilah yang membuat beberapa pasangan mengalami masalah serta konflik dalam kehidupan mereka. Lagu Batu Akik mengambil konsep dangdut house dengan alunan elektro sehingga musiknya terdengar menghentak. Mengakhiri Pelangi Nada dangdut kali ini, mari dengarkan lagu Wika berjudul Pacar Mana Pacar dan Batu Akik. Sampai jumpa di Pelangi Nada dangdut selanjutnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.